Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami hari ini, edisi hari Minggu, tanggal 1 Juli 2018. Kami awali siaran kami hari ini dengan warta berita yang kemudian dilanjutkan dengan sorotan minggu ini. Hari ini dalam sejarah, Indonesiaku, pesona Indonesia dan warna-warni. Kemudian sebagai penutup, kami akan hadirkan musik-musik Indonesia dalam program Pelangi Nada. Baik pendengar, demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan, selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta, dengan warta berita dibacakan oleh Suprapto. Sari berita penting. Duta Besar RI untuk Tiongkok dorong Inakam bantu pertumbuhan ekonomi. Wakil Ketua DPR RI minta penguatan fundamental perekonomian nasional. Berita selengkapnya. Duta Besar RI untuk Tiongkok, Jauhari Uratmangun, mendorong para pengusaha Indonesia di Tiongkok dan Hong Kong yang tergabung dalam Kamar Dagang Resmi Indonesia-Tiongkok, Inakam, turut membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Jauhari Uratmangun kepada Antara di Beijing, Minggu 1 Juli mengatakan, peran pebisnis Indonesia, apalagi yang telah eksis di Hong Kong dan Tiongkok sebagai mitra strategis, pemerintah termasuk Kedutaan Besar RI dan Konsulat Jenderal RI, sangat krusial dalam memajukan ekonomi di negara Indonesia. Belum lama ini, ia didampingi Konsul Jenderal RI untuk Hong Kong, Tri Tratyat, mengumpulkan 20 pengusaha nasional yang telah berinvestasi di Hong Kong dan Tiongkok. Menurutnya, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi nasional di atas 6%, diperlukan akselerasi dan peningkatan 3 penggerak pertumbuhan ekonomi, yakni ekspor, investasi, dan pariwisata. Ia menyebutkan Tiongkok dan Hong Kong merupakan mitra dagang terbesar Indonesia. Kedua negara menjadi negara terbesar kedua yang berinvestasi di Indonesia. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Taufik Kurniawan mengatakan, pemerintah perlu memperkuat fundamental perekonomian nasional dalam menghadapi kondisi pelemahan nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Seperti dikutip Antara, Taufik Kurniawan dalam rilis di Jakarta Sabtu 30 Juni menegaskan, dengan kebijakan yang mengarahkan kepada penguatan fundamental ekonomi, maka rupiah juga diharapkan bisa kembali menguat. Ia menambahkan pemerintah dan Bank Indonesia harus siaga menghadapi pelemahan rupiah ini, tidak bisa menilai bahwa pelemahan itu adalah sesuatu yang berlangsung sebagai normal atau hanya berlangsung secara musiman. Global Food Security Index atau peringkat ketahanan pangan Indonesia terus membaik. Seperti ditulis Republika Online, Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian RI, Ketut Karyasa melalui siaran pers di Jakarta Minggu 1 Juli mengatakan, berdasarkan hasil kajian The Economist Intelligence Unit dari 113 negara yang dikaji, pada tahun 2017 Indonesia menempati posisi ke-69 dengan skor 51,3. Ketut Karyasa menyebutkan skor ini naik 0,2 poin dibanding pada 2016 yang menempati posisi 71 dengan skor 51,1. Peningkatan ini seiring dengan membaiknya posisi tiga pilar yang membentuknya, yaitu pilar keterjangkauan, ketersediaan, dan kualitas dan keamanan. Dewan Direksi Eksekutif Bank Dunia menyetujui pinjaman baru senilai 300 juta dolar Amerika yang akan mendukung pemerintah Indonesia dalam melakukan reformasi untuk mengurangi biaya sekaligus meningkatkan kehadiran logistik maritim. Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia dan Timor Leste Rodrigo A. Caves dalam pernyataannya seperti dikutip Antara Sabtu 30 Juni mengatakan, logistik maritim yang efisien penting bagi pertumbuhan yang lebih tinggi di sektor manufaktur, pertanian, dan jasa. Caves menambahkan sistem logistik yang lebih baik akan meningkatkan daya saing dan membantu mengurangi tingkat kemiskinan karena dapat menurunkan harga barang dan jasa di daerah pelosok, terutama di kawasan timur Indonesia. Pinjaman ini merupakan bagian dari Indonesia Logistic Reform Development Police Loan kedua, dibuat berdasarkan reformasi yang dicapai melalui Logistic Development Police Loan pertama yang disetujui pada November 2016 untuk mengatasi hambatan dalam pergerakan barang di dalam dan keluar perbatasan Indonesia. Ratusan warga Denmark dan komunitas Indonesia menghadiri Bazar dan Festival Budaya Indonesia yang diselenggarakan di halaman Kedutaan Besar Republik Indonesia di Copenhagen, Denmark, Sabtu 30 Juni. Keterangan penerangan sosial dan kebudayaan Kedutaan Besar RI di Copenhagen, Ismail Pulungan kepada Antara News Minggu 1 Juli, Duta Besar RI untuk Kerajaan Denmark Muhammad Ibnu Said mengatakan, acara tersebut merupakan kegiatan promosi perdagangan, pariwisata, dan budaya Indonesia sekaligus sebagai implementasi rencana aksi yang disepakati antara pemerintah kedua negara. Menurutnya, promosi budaya Indonesia merupakan salah satu tugas utama dan prioritas perwakilan RI di luar negeri. Kedutaan Besar RI Copenhagen akan terus bekerja sama dengan masyarakat Indonesia dan mitra bisnis memperkenalkan kekayaan budaya termasuk kuliner Indonesia kepada publik Denmark. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 membuka langsung Festival Anggrek Vanda Tricolor atau Anggrek Merapi di Taman Anggrek Titi Orchid, Kabupaten Sleman yang akan berlangsung 1-5 Agustus mendatang. Seperti dikutip Antara, Ketua Panitia Festival Anggrek Merapi 2018 Endang Semiarti di Sleman Minggu 1 Juli mengatakan, Anggrek Vanda Tricolor ini merupakan anggrek khas lereng Gunung Merapi yang terkenal sangat cantik. Menurutnya, festival yang digelar untuk keempat kalinya ini juga dalam rangka mempromosikan anggrek khas Merapi sebagai ciri khas flora Sleman. Festival ini juga untuk mengedukasi masyarakat mengenai anggrek Merapi dan melestarikan anggrek di lereng Merapi yang rawan punah karena diterjang erupsi Merapi. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman Eka Priastana Putra mengharapkan Festival Anggrek Tricolor ini mendukung kepariwisataan daerah. Warta berita terakhir. Gubernur Sumatera Selatan Alek Nurdin meresmikan pembangkit listrik tenaga surya 2 MW di Cakabaring, Palembang, Sabtu 30 Juni untuk mendukung kegiatan Asian Games di Kompleks Olahraga Cakabaring, Palembang yang akan berlangsung 18 Agustus sampai 2 September mendatang. Dalam kesempatan itu, Gubernur mengatakan, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mendukung program nasional pengembangan energi baru terbarukan sekaligus terintegrasi dengan pusat tempat pertandingan Asian Games. Antara melaporkan, Alek Nurdin menjelaskan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai tuan rumah Asian Games di Palembang mencanangkan konsep Green Spot City pada pergelaran ajang olahraga negara-negara kawasan Asia tersebut. Untuk itu perlu dibangun pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan dengan memanfaatkan energi matahari. Saudara, sekian warta berita dari Air River Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini menyajikan peristiwa yang menjadi perhatian pekan ini.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Sorotan Minggu ini yang hari ini mengambil judul Ketua MPR Apresiasi Pilkada Berjalan Dengan Lancar. Saudara pendengar, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Zulkifli Hasan mengapresiasi pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Pilkada 2018 yang berjalan aman dan lancar. Zulkifli meminta kepada Kepala Daerah terpilih untuk memenuhi janji-janjinya kepada masyarakat. Salah satunya mewujudkan kesejahteraan. Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen Jakarta Kamis 28 Juni mengatakan, sudah tidak tepat mengejar kekuasaan sebagai jalan menjadi orang kaya. Kepala daerah harus bekerja sungguh-sungguh untuk rakyat agar ada perubahan, kemajuan, dan kesejahteraan. Zulkifli juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya di 171 daerah yang melaksanakan Pilkada 2018, karena pelaksanaannya berjalan aman dan tertib. Menurut Zulkifli Hasan, ini kemenangan demokrasi, kemenangan Indonesia, dan kemenangan masyarakat. 171 daerah melaksanakan Pilkada Serentak 2018, terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten pada Rabu 27 Juni. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Wiranto menilai secara umum penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pilkada serentak di 171 daerah pemilihan berlangsung aman dan terkendali. Wiranto pada konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Rabu 27 Juni mengatakan, tidak ada gangguan keamanan maupun teror yang dapat mengganggu proses pemungutan suara. Menurut Menko Polhukam dalam pilkada serentak, dari 387.586 tempat pemungutan suara TPS yang tersebar di 171 daerah pemilihan itu yang bermasalah kurang lebih 10 TPS. Lalu ada penundaan dari dua daerah kabupaten, yaitu di Kabupaten Duga dan Paniai, Papua. Terhadap dua daerah itu, Komisi Pemilihan Umum KPU akan menggelar pemungutan suara susulan. Terkait hasil hitung cepat di sejumlah daerah pemilihan Pilkada Serentak 2018, Menko Polhukam Wiranto mengimbau bagi yang menang jangan terlalu menunjukkan kegembiraan yang berlebihan dan yang kalah jangan menunjukkan kekecewaan yang menimbulkan kerugian besar. Menko Polhukam Wiranto menambahkan, itulah satu pelajaran dan pengalaman yang positif bagi bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dengan baik. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Airward Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fakta Sejarah kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan 1 Juli 1946, Kepolisian Negara Republik Indonesia didirikan. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah presiden. Tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan PETA dan Gyugun, sedangkan polisi tetap bertugas termasuk waktu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara resmi, kepolisian menjadi Kepolisian Indonesia yang merdeka. Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946, dengan penetapan pemerintah tahun 1946 nomor 11 garis miring SD Jabatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bayangkara hingga saat ini. We'll be right back. Beralih ke peristiwa 1 Juli 1968, perjanjian nonproliferasi nuklir ditandatangani. Perjanjian nonproliferasi nuklir atau Nuclear Non-Proliferation Treaty adalah suatu perjanjian yang ditandatangani pada 1 Juli 1968 yang membatasi kepemilikan senjata nuklir. Sebagai besar negara berdaulat mengikuti perjanjian ini, walaupun 2 di antara 7 negara yang memiliki senjata nuklir dan 1 negara yang mungkin memiliki senjata nuklir belumlah meratifikasi perjanjian ini. Perjanjian ini diusulkan oleh Irlandia dan pertama kali ditandatangani oleh Finlandia. Pada tanggal 11 Mei 1995, di New York lebih dari 170 negara sepakat untuk melanjutkan perjanjian ini tanpa batas waktu dan tanpa syarat. Perjanjian ini memiliki 3 pokok utama, yaitu nonproliferasi, perlucutan, dan hak untuk menggunakan teknologi nuklir untuk kepentingan damai. Kita akhiri 1 Juli 1967, perjanjian penggabungan diberlakukan. Perjanjian penggabungan atau perjanjian Brussel adalah perjanjian Eropa yang menggabungkan 3 badan eksekutif masyarakat batubara dan baja Eropa, Komunitas Energi Atom Eropa, dan Masyarakat Ekonomi Eropa ke dalam struktur kelembagaan tunggal. Perjanjian ini ditandatangani di Brussel pada 8 April 1965, dan berlaku mulai 1 Juli 1967. Perjanjian ini menetapkan bahwa Komisi EEC dan Dewan EEC harus mengganti Komisi dan Dewan Euratom dan Otoritas Tinggi dan Dewan ICSC. Meskipun masing-masing komunitas independen secara hukum, ketiganya berbagi institusi umum dan bersama-sama dikenal sebagai Komunitas Eropa. Perjanjian ini dianggap oleh beberapa orang sebagai awal mula Uni Eropa modern. Saudara pendengar, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari Air Reward Service Voice of Indonesia.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Indonesiaku dengan judul hari ini, Inasco kembali merilis video musik resmi Asian Games. Panitia pelaksanaan Asian Games 2018 merilis video musik yang dinyanyikan oleh grup band ternama Indonesia Slang dan DJ yang sedang naik daun, Tipa Barus. Video musik yang berdurasi 3 menit ini sudah dapat disaksikan di YouTube dan akan disiarkan juga melalui stasiun televisi. Ketua Panitia Inaskok Erick Thohir dalam keterangan resminya di Jakarta Rabu mengatakan bahwa video ini merupakan video musik keempat yang diluncurkan olehnya, setelah sebelumnya telah diluncurkan video musik berjudul Bright as the Sun, Janger Persahabatan, dan Unbeatable. Ia mengatakan video musik merupakan salah satu upaya Inaskok dalam membuat masyarakat Indonesia demam Asian Games 2018, dan saya yakin masyarakat akan menyukainya. Video musik yang menampilkan grup Slang ini mengambil latar di Stadion Utama dan Aquatics, Gelora Bung Karno, GBK, yang merupakan pusat pelaksanaan Asian Games 2018. Video yang menampilkan perenang indah ini memiliki nuansa pop modern dengan dominan warna biru muda dan merah. Selain itu, dalam video tersebut, Sleng dan Dipa Barus juga menampilkan tarian SM Dance yang unik. Menarik namun sederhana dengan harapan masyarakat dapat dengan mudah mengikutinya. Dalam video ini, Sleng memakai wardrobe sports karena memang lagu yang dinyanyikan adalah official song untuk Asian Games 2018. Terkait dengan lagu yang dinyanyikan, Sleng mengambil tema perdamaian dan mengajak masyarakat bersatu mendukung perhelatan olahraga akbar yang pelaksanaannya tidak lama lagi. Salah satu pentolan Sleng, Bim Bim, mengatakan bahwa tema perdamaian dalam lagu ini diambil untuk mengajak masyarakat bersatu mendukung perhelatan olahraga akbar yang akan diadakan Agustus depan dan mengesampingkan berbagai perbedaan. Bim Bim menambahkan, karena itu kami bikin lagunya Asian Dance, karena biasanya kan dengan menari dapat melupakan semuanya. Dukungan dari masyarakat memang sangat dibutuhkan demi sukses ganda Asian Games 2018. Asian Games 2018 Jakarta Palembang bakal diikuti atlet dari 45 negara. Meski untuk pelaksanaannya sendiri tidak hanya digelar di dua kota tersebut, namun juga melibatkan kota yang berada di sekitar Jakarta, seperti Bekasi, Cibinong, Karawang, Bandung, serta Banten. Saudara, sekian Indonesiaku hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia. RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Duta Besar RI untuk Tiongkok Jauhari Uratmangun mendorong para pengusaha Indonesia di Tiongkok dan Hong Kong yang tergabung dalam Kamar Dagang Resmi Indonesia di Tiongkok, INACAM, turut membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Jauhari Uratmangun kepada Antara di Beijing Minggu 1 Juli mengatakan, peran pebisnis Indonesia, apalagi yang telah eksis di Hong Kong dan Tiongkok sebagai mitra strategis pemerintah, termasuk Kedutaan Besar RI dan Konsulat Jenderal RI, sangat krusial dalam memajukan ekonomi di negara Indonesia. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Taufik Kurniawan mengatakan, pemerintah perlu memperkuat fundamental perekonomian nasional dalam menghadapi kondisi pelemahan nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Seperti dikutip Antara, Taufik Kurniawan dalam rilis di Jakarta Sabtu 30 Juni menegaskan, dengan kebijakan yang mengarahkan kepada penguatan fundamental ekonomi, maka rupiah juga diharapkan bisa kembali menguat. Global Food Security Index atau peringkat ketahanan pangan Indonesia terus membaik, seperti ditulis Republika Online kepada Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian RI, Ketut Karyasa melalui siaran pers di Jakarta Minggu 1 Juli mengatakan, berdasarkan hasil kajian The Economist Intelligence Unit dari 113 negara yang dikaji, pada tahun 2017, Indonesia menempati posisi ke-69 dengan skor 51,3. Dewan Direksi Eksekutif Bank Dunia menyetujui pinjaman baru senilai 300 juta dolar Amerika yang akan mendukung pemerintah Indonesia dalam melakukan reformasi untuk mengurangi biaya sekaligus meningkatkan kehandalan logistik maritim. Ratusan warga Denmark dan komunitas Indonesia menghadiri Bazar dan Festival Budaya Indonesia yang diselenggarakan di halaman Kedutaan Besar Republik Indonesia di Copenhagen, Denmark, Sabtu 30 Juni. Keterangan Penerangan Sosial dan Kebudayaan Kedutaan Besar RI di Copenhagen, Ismail Pulungan, kepada Antara News Minggu 1 Juli, Duta Besar RI untuk Kerajaan Denmark Muhammad Ibnu Said mengatakan, acara tersebut merupakan kegiatan promosi perdagangan, pariwisata, dan budaya Indonesia sekaligus sebagai implementasi rencana aksi yang disepakati antara pemerintah kedua negara. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 membuka langsung Festival Anggrek Vanda Tricolor atau Anggrek Merapi di Taman Anggrek Titi Orkid Kabupaten Sleman yang akan berlangsung 1-5 Agustus mendatang. Seperti dikutip Antara, Ketua Panitia Festival Anggrek Merapi 2018, Endang Semiarti di Sleman Minggu 1 Juli mengatakan, anggrek Vanda Tricolor ini merupakan anggrek khas lereng Gunung Merapi yang terkenal sangat cantik. Sari warta berita terakhir, Gubernur Sumatera Selatan Alek Nurdin meresmikan pembangkit listrik tenaga surya 2 MW di Jakabaring, Palembang Sabtu 30 Juni untuk mendukung kegiatan Asian Games di Kompleks Olahraga Jakabaring, Palembang yang akan berlangsung 18 Agustus sampai 2 September mendatang. Dalam kesempatan itu, Gubernur mengatakan, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mendukung program nasional pengembangan energi baru terbarukan sekaligus terintegrasi dengan pusat tempat pertandingan Asian Games 2018. Saudara, sekian sari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda untuk menikmati kuliner dari Motoboy Besar, Provinsi Sulawesi Utara. Jadi tetaplah bersama kami hanya di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, Pina Rundak adalah salah satu jenis makanan khas di wilayah Kelurahan Motoboy Besar, Kecamatan Kota Mobagu Timur, Kota Mobagu, Provinsi Sulawesi Utara. Untuk sebagian besar warga Sulawesi Utara menyebut barundak ini dengan sebutan nasi jaha atau di Gorontalo dikenal dengan sebutan nasi bulu. Di beberapa tempat di Pulau Sumatera, Pina Rundak ini dikenal dengan sebutan lemang. Saudara pendengar, di Kelurahan Motoboy Besar, Kecamatan Kota Mobagu Timur, Kota Mobagu, Provinsi Sulawesi Utara, Pina Rundak sudah menjadi ikon. Di sini telah berdiri sebuah tugu Pina Rundak dengan tinggi 18 meter, besar lingkaran bangunan 70 cm dan garis tengah alas seluas 1,5 meter. Tugu yang diresmikan oleh Wali Kota Kota Mobagu pada tanggal 2 Agustus 2014 ini berdiri tegak dan kokoh di tengah kampung. Saudara pendengar, makan Pina Rundak di Kelurahan Motoboy Besar sudah menjadi tradisi tersendiri. Biasanya satu minggu setelah Hari Raya Idul Fitri, warga setempat selalu menggelar perayaan Lebaran Pina Rundak. Tradisi Pina Rundak ini sengaja dibuat oleh warga yang pulang mudik dari rantau, seperti dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan daerah-daerah lainnya. Selain menjadi rangkaian perayaan Idul Fitri, tradisi ini juga merupakan ajang bermaaf-maafan sebelum pemudik kembali ke tempat perantauannya. Saudara pendengar, pada puncak perayaannya, bertonton sabut kelapa dan bahan Pina Rundak disiapkan warga untuk pembuatan Pina Rundak. Pengolahan Pina Rundak ini terbilang unik. Bahan-bahan Pina Rundak yang terdiri dari beras ketan dicampur dengan racikan rempah dan bumbu seperti bawang merah,
jahe, serai, dan santan. Kemudian campuran beras ketan dan bumbu tersebut dimasukkan ke dalam batang bambu yang telah dilapisi daun pisang. Setelah itu, bambu tersebut dibakar dengan menggunakan sabut kelapa bercampur tempurung. Sepanjang proses pembuatan binarundak, masyarakat bergantian membakar ataupun membolak-balikkan makanan khas itu agar masaknya merata. Saat pembakaran binarundak, asap tebal mengepul sepanjang jalan. Pada saat ini, di antaranya mereka yang belum sempat saling berkunjung pada saat Lebaran Idul Fitri, menggunakan kesempatan tersebut untuk saling bersilaturahmi. Saudara pendengar, menjelang sore, sebagian besar binarundak yang telah matang diangkut oleh panitia yang bertugas untuk dikumpulkan di suatu tempat yang telah ditentukan. Di beberapa pos, sebagian binarundak disisihkan dan disajikan untuk langsung disantap bersama. Nah, saudara pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini dengan topik kuliner binarundak dari Morotobe Besar, Provinsi Sulawesi Utara. Besok kita akan berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia.
Menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, kembali dengan saya Steve, kali ini dalam Warna-Warni. Warna-Warni edisi hari ini akan membahas tentang mahasiswa UGM manfaatkan limbah kulit ubi kayu untuk pelapis pakan ikan. Pendengar, ketela pohon atau ubi kayu sangat mudah dijumpai di berbagai wilayah di Indonesia. Bagian tanaman ini yang paling sering dimanfaatkan adalah buah atau ubi, serta daunnya. Kulit ubi kayu, atau biasa juga disebut singkong ini, biasanya dibuang dan menjadi sampah. Dan sebenarnya, bagian kulit singkong masih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Pendengar, sekelompok mahasiswa Universitas Gajah Mada atau UGM Yogyakarta mengembangkan terobosan dengan membuat pelapis pakan ikan atau pelet dari limbah kulit ubi kayu. Inovasi ini mampu meningkatkan efektivitas pemberian pakan ikan budidaya. Salah satu anggota tim, Muhammad Burhanuddin Fauzi, mengatakan, pelapis pakan ikan atau pelet ini memberikan keuntungan karena pakan tidak mudah hancur. Pelapis berfungsi sebagai penahan pakan agar tidak mudah menyerap air. Menurut Fauzi, sifat edible coating atau pelapis yang bisa dimakan membuat kulit ubi kayu ini menjadikan pakan ikan tidak mudah menyerap air dan dapat bertahan lama. Selain itu, pakan yang tidak mudah hancur dalam air mengurangi pencemaran sisa pakan dalam air. Inovasi bernama Eating Paku yang merupakan singkatan Edible Coating Pati Kulit Ubi Kayu ini lahir dari program kreativitas mahasiswa UGM 2018. Fauzi mengembangkannya bersama rekan-rekannya di Teknik Pertanian dan Biosistem Fakultas Teknologi Pertanian, yaitu Ahadian Ansor dan Muhammad Idris Ramadana dengan bimbingan Sri Rahayu. Fauzi menambahkan, dari hasil uji menunjukkan dengan pelapis ini, pelet bisa bertahan lama, yakni antara 5 sampai 7 jam. Penggunaan pati kulit ubi kayu sebagai dasar pembuatan edible dipilih karena memakan biaya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan bahan lain, seperti protein ataupun lipid. Selain itu, bahan baku berupa kulit ubi kayu ini tersedia cukup melimpah di masyarakat. Bahkan, kulit ubi kayu biasanya hanya menjadi limbah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Pembuatan pelapis pakan ikan dilakukan dengan mengolah kulit ubi kayu hingga menjadi pati terlebih dahulu. Selanjutnya, pati diformulasi dan mencampurkannya dengan gliserol, karboksimetil selulos, dan aquades melalui proses setirer. Terakhir, larutan yang dihasilkan disemprotkan ke pelet mandiri sehingga pakan ikan bisa menjadi lebih tahan lama dalam air. Menurut Ahadian, ide pengembangan pelapis pakan ikan ini berawal dari keluhan masyarakat, terutama petani ikan di Sleman. Petani ikan sering mengeluhkan kondisi pakan ikan yang dibuat mandiri. Kualitasnya tidak sebagus pakan ikan yang ada di pasaran. Sementara, pakan ikan yang komersil harganya relatif lebih mahal dibanding pakan ikan mandiri. Saudara, sekian Warna-Warni edisi kali ini.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berikut kami hadirkan Pelangi Nada. Kali ini kami akan hadirkan penyanyi bernama Marcel. Penyanyi bernama lengkap Marcellius Kirana Hamonangan Siahaan ini sudah berkarir di dunia musik Indonesia sejak tahun 2002. Marcel mulai dikenal sejak menyanyikan lagu Hanya Memuji yang dibawakan secara duet dengan Shanti. Album pertamanya bertajuk Marcel dirilis pada bulan November 2003 dengan single andalan Firasat. Pendengar, inilah lagu Firasat. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di Pelangi Nada.
Akhirnya
Pendengar, lagu Firasat merupakan karya Dewi Lestari, seorang penyanyi, pencipta lagu, dan penulis novel Indonesia. Lagu tersebut sudah banyak dinyanyikan kembali oleh musisi di Indonesia, salah satunya Raisa. Dewi Lestari sendiri juga menyanyikan lagu ini, namun di akhir lagu, liriknya sedikit berbeda dengan versi Marcel. Lagu Firasat diciptakan oleh Dewi saat menulis novel Recto Verso. Tak heran jika liriknya puitis dan punya kesan yang begitu dalam. Lagu Firasat ini berkisah tentang seseorang yang merasakan sebuah firasat buruk. Penggambaran tersebut merupakan firasat mengenai kehilangan pasangan yang dicintai. Sebelum lanjut pendengar, kami akan hadirkan lagu berjudul Jangan Pernah Berubah.
Jaga dirimu seperti kapas putih di hatiku.
Pendengar, album Marcel mengusung musik urban pop. Lagu-lagu berirama lambat dan sedang terasa mengisi ke 10 lagu dalam album tersebut. Salah satunya adalah lagu Jangan Pernah Berubah yang baru saja Anda dengarkan. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang punya perasaan tak menentu karena sikap pasangannya. Pasangannya dianggap berubah berdasarkan sikapnya dan ia takut kehilangan pasangannya tersebut. Dan dirinya tidak menginginkan hal tersebut terjadi dan berusaha meyakinkan pasangannya agar terus terjadi pasangannya selamanya. Baiklah pendengar, sebelum mengakhiri Pelangi Nada kali ini, kami akan hadirkan dua lagu, yakni Semusim dan Takkan Terganti. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Sendiri dalam langkah sepi, tak pernah kukira bahwa akhirnya tiada dirimu di sisiku. Meski waktu datang dan berlalu sampai kau tiada bertahan, semua takkan mampu mengubahku. Hanyalah kau yang ada di renungku, hanyalah dirimu mampu membuatku jatuh dan mencinta. Kau bukan hanya sekedar indah, kau tak akan terganti. Oh, 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 oh. Tak pernah ku duga bahwa akhirnya tergugat janjimu dan janjiku. Meski waktu datang dan berlalu sampai kau tiada bertahan, semua takkan mampu mengubahku. Hanyalah kau yang ada di relungku, hanyalah dirimu mampu membuatku jatuh dan mencinta. Kau bukan hanya sekedar indah, kau tak akan terganti. Mampu mengubahku, hanyalah kau yang ada di relungku, hanyalah dirimu mampu membuatku jatuh dan mencinta. Kau bukan hanya sekedar indah, kau tak akan terganti.
Tatap matamu bagai busur panah yang kau lepaskan ke jantung hatiku. Meski kau simpan cintamu masih tetap nafasmu wangi hiasi suasana. Saat ku kejut manis bibirmu
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.